دنیا ردا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیاڑا جوگی
جیڑی بھی اجڑنا بکری وچے انہوں بگیار کھان دے
میں اللہ جاندہ نقشہ تیرے سامنے رکھ دوانا ہوں میری یہ بہنے تمہیں تے آن نہ سن لاؤ میرے ویرہ تمہیں تے آن نہ سن لاؤ کیا منظر ہے نہ تیرے سامنے رکھ جاوانا ہوں آب ایکنا میں تینو نقشہ بنا کے دے جاؤں کائنات دے سردار نبی فرمان دے رہے جڑا کسے دا حق کھاندہ ہے میں او دا جنازہ نہیں پڑھانا ہوں مدینے دا قبرستان ہے میرے نبی کو لے جنازہ آگے آنا ہوں آن کے گیند نے سونے نبی آؤں میں دا جنازہ پڑھا دوں آپ فرماندے نے اے دے لین دین دا کوئی بندہ گل کرے آندا سونیا اینے قرضہ وی دینا اے آپ فرماندے نے پھر میں دا جنازہ نہیں پڑھاونا ایک سیابی کرا ہو گیا آندا سونیا
تھوڑا جا سائڈ تے آ جانا پیسے سامنے نہ گئے نا مولوی لٹاونا ہی
اللہ جاندا ہے کیمرہ لگا میرا چن ذرا تے آن نہ پہ تاڑے کو رہنے میرے ویراں گل بڑی وڈی ہے سنیا جے تے آن نہ اے آ ویکھنا نہیں پہنے تو ہی سن لاو میرے ویراں تو ہی تے آن نہ سن لاو آو عزیزاں نے من امام لمبی آدا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو اسی کسے دا دینا وے تے ویرا ساڈے کان تے جوں نہیں رہندے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اپنی جیب دے اندر ڈب دے اندر نصیحت لکھ کے پالیا کرو وصیت لکھیا کرو وصیت دے نامے آپ فرماندے نے جڑا بندہ وصیت نہیں کردا میں او دا جنازہ ہی نہیں پڑھاونا سیابی آندے نے میں نبی پاک نے کہیا میں او دی شفاعت ہی نہیں کرنی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں جس دن نبی پاک کو مسئلہ سنیا نا بزرگوں کہندے میں جیب چ اس دن وصیت لکھ کے پا لئی ایڈے بیٹھے ذرا گل سن والے او جوڑے دے باسیوں ذرا لفظ سنیا جے بڑا قیمتی جملہ ہے ایتھے تاڈے لاگے کوٹ امر سہی ہے کھوتے دے نال اے کھائی دے نال میں جمعہ پڑھاؤں نہیں ہر جمعہ میں اتھے پڑھاؤں نہیں ایتھے کھائی ملک احمد خان دے پڑھن دے نال پرلے پاسے موتا سنگے نال میں اتھے یتیم خانہ بنایا ہے ہر جمعہ میں اتھے پڑھاؤں نہیں اتھے ذرا سنیا جے تے آن نہیں میرے ویران قرضہ تے اللہ پاک نے شہید نو بھی معاف نہیں کیتا اے اللہ کو سنیا جے تے آن دے نال میرے ویران نبی پاک فرمان میں دا جنازہ نہیں پڑھانا کل یاد آ گئی گجراں والے چ ایک بابا فوت ہو گیا اے دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بابا کھڑا ہو گیا آندا لوکوں میں جنازہ نہیں پڑھن دینا کہندے نے لوکوں میں جنازہ نہیں پڑھن دینا اے دی میت روک لیے آندے نے بابا گل کی کہندے میں 12 لاکھ روپیہ لینا اے گل قرضے تے چلیے نا کہندا میں 12 لاکھ دے کول قرضہ لینا اے اے دے پتر وی چوپڑے آمی چوپنے ایدھی ایک بچی ہے بیٹی نو پتا لگا میرے باب دی میت روکی ہوئی ہے اے دوڑی دوڑی کرو آئی جنال کا ول آمی میں میرے باب دیا بے لیا کرزہ میں اتار دوانگی میں تو باب دی میت ویکی نہ جاوے بابا کہندہ نہیں میں نو ابھی چاہی دائے ایدھے پتر بھی چوپنے پر آمی چوپنے ایدھے کنہ دیا ڈر دیا اتار دیا ایدھے ہتھا دیکھ کرے تے مدنیا تار دیتیاں تے پری مگر ویکھ دی پئی اے جنازے تے تے لوکاں دے دل اگے ہی بڑے نرم ہوندے نے میت پئی ہوئے بانا سات بگانے وی رو پیندے نے ہر ایک نو موت یاد آندی اے آندی اے کناں دی ڈنڈیاں تار دیتیاں ہتھاں دے کرے تار دیتے کاری صاحب مدنیا تار دیتیاں آندی لے وے میرے باب دے اگے لیا اینے کچھ ہو گی میں آؤں قرضہ میں اتار دواں بیٹیاں والے انہاں بیٹیاں دے ماں اچھے کر دیا کرنا انہاں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ شفقت دے رکھ دیا کرنا انہاں بیٹیاں دے سر تے ہاتھ محبت دے رکھ دیا کرنا جے گرمی آوے گرمی دے کپڑے لے کے جایا کرنا جے سردی آوے سردی دے کپڑے لے کے جایا کرنا کائنات دے سردار نبی ہی دیاں نہ پیار کر دے آدھی میں میرے بابا دیا پہ لیا ابھی تے میں نے جو گئے قرضہ میں اتار دواں گے بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا آدھا سی میری مان تے مر جاواں میرے وارثاں نوں دے دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے اے تے پتراں کھنا میں وارث